Америка из Лос-Анджелеса.
В Крыму 13:00. Кримське питання.
Документальний фільм «Самоповернення в Крим». Як створювався цей фільм і для кого він? І які історії розповіли герої цього фільму, активісти кримсько-татарського національного руху? І з якими перепонами стикалися кримсько-татарські сім'ї під час повернення до Криму у 80-90-ті роки ХХ століття? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський, ви слухаєте радіо «Крим Реалії» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалії», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалії», а також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте до нас з Криму. Якщо з материка, то для вас інший номер телефону 044 490 2905. Ну і нагадаю, що телефонуйте нам у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Ще раз вітаю, з вами Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Про що ми будемо говорити сьогодні? У Міжнародний день корінних народів світу лабораторія журналістики суспільного інтересу, команда «Кримсос» і меджліс кримсько-татарського народу запрошують жителів Києва на показ документального фільму «Самоповернення в Крим» та дискусію про новий статус корінних народів в Україні. Ця подія відбудеться 9 серпня на літній сцені міського саду Києва. І стисло про саму подію, про саму стрічку. Да, на зламі 80-90-х років кримські татари масово поверталися в тоді ще радянський Крим, де стикалися з протидією з боку і місцевої влади, і населення, нацькованого пропагандою. Доводилося постійно проводити уроки історії і пояснювати місцевим, що вони також мають право вважати Крим своєю єдиною батьківщиною. У фільмі зібрані історії самоповернення різних кримсько-татарських родин, які починали нове життя в однаково важких умовах, без права на житло і землю, гідну роботу, за освітою і шаленим опором ще радянської бюрократії. Багатьом з них довелося вдруге втратити рідний дім після окупації півострова Росією у 2014 році. І сьогодні у програмі «Кримське питання» ми поговоримо з, зокрема, і з авторками цього фільму. Це Наталія Гуменюк і Анна Цегима. Зараз будемо говорити з Наталією Гуменюк. Вона є співавторкою фільму «Самоповернення в Крим», директорка лабораторії журналістики суспільного інтересу. Пані Наталі, вітаю вас.
Вітання.
Пані Наталі, це вже не перша ваша робота. Я, може, просто нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви є авторкою також книги «Загублений острів». Ну, зокрема, і в ефірі радіо «Крим Реалі» минулого року ми розповідали про цей ваш твір, про цю вашу роботу. І так виходить, що зараз ви йдете трохи далі в історію з цим фільмом. Пані Наталі...
Так, я чую, я скажу, що для мене, хоча я працюю з темою Криму, я додам, я сама не кримчанка, от весь час після окупації, але це насправді, на жаль, в чомусь було також відкриттям. Бо коли ми зараз робимо цей проект «Наші 30» про непрості сторінки історії України і до 30-ї річниці Незалежності, і розповідаємо про те, що відбувалося наприкінці 90-х, в перші роки Незалежності України. І коли я ще спілкувалася з кримсько-татарським населенням, стало зрозуміло, що якщо про депортацію ми щось знаємо, є якесь уявлення, загалом кажу, в іншого населення, що ось повернення далося якось легко. А в той час я ще була дуже молодою, як і моя колега, ми не могли, чесно кажучи, знати, що відбувалося в кінці 80-х, початку 90-х в Криму, і всі були дуже зайняті якимось своїми питаннями, проблемами, свирувало в країні, і от це для нас було шоком, наскільки складно, наскільки ця дискримінація була активною в кінці 80-х, на початку 90-х, і оце замкнене коло, що без роботи немає прописки, без прописки немає роботи, що це стосувалося всіх, що людей дійсно не влаштовували на роботу, що людям не просто не давали поселитися на Південному березі, і люди не поверталися в свої домівки, а чинилося системний спротив, і що в медіа була там пропаганда в тоді ще радянських медіа, потім навіть в часи незалежності, перші роки незалежності, ця політика ну лише частково змінилася, так, і лише там в кінці 90-х якісь речі почали налагоджуватися. Мені це здається вкрай важливим, можна дуже довго розповідати, і ми розкажемо певно про долі людей, так, про всіх, з ким ми поговорили, а це десятки людей. Але мені здається, що це знання нам дуже сильно допоможе розуміти, чому люди залишаються в Криму, чому так важливо, ну якою ціною давалося це повернення. І це робить оцю окупацію і анексію ще, скажімо, сумнішою, але з іншого боку, мені, зокрема, дає певний оптимізм, бо ми також побачили, що люди боролися, і коли вони боролися для того, щоб повернутися, вони все-таки повернулися, вони все-таки змогли. Тому в нас, попри те, що якийсь є сумний, і це сумна історія, і в чомусь, мені здається, соромно було, як українці, чути історії кримських татар, вона все ж таки в якомусь випадку про перемогу. Вона про те, що, знаєте, насправді в той час теж було нелегко. Тому це зараз нам дає розуміння, що от зараз, коли там анексований Крим, це не означає, що можна просто опустити руки.
Угу. Нагадаю, Наталя Гуменюк сьогодні з нами, вона скайпом говорить з радіо Крим Реалія, співавторка фільму «Самоповернення в Крим». До речі, українську саме в Крим, да? так і буде, в Крим. Дякую. Тут таке в мене ще запитання. А ви можете пригадати взагалі, коли ви почули вперше в своєму житті історію кримських татар, а може познайомилися з кримським татарем? Чи татаркою? Коли це вперше, коли вперше ви особисто, вас сталася зустріч така з цією історією?
Дивіться, а можна я розкажу цю історію?
Давайте. Напевно,
тобто я, звісно, спілкувалася таку, вона для мене навіть в чомусь показова. Я на початку 2000-х, всередині там 2010-му працювала на Близькому Сході. І якось я була ще до анексії, ну, окрім того, що, звісно, я там знала історію Мустафи Джемілєва і, в принципі, була обізнана про різні речі, приїхала вже всередині там 2010-11 в Крим з якимось семінарем, і для мене було цікавим те, що нас покликали на дискусію, і в ресторані в Сімферополі, ну, кримські татари, учасники цієї дискусії, звісно, тому що це було там не халяльне м'ясо, там була свинина, люди відмовили, ну, вийшли з того, щоб пообідати, не могли вони їсти цю їжу. А мені було дивно, тому що я приїхала з Близького Сходу, я, в принципі, розуміла, ну, якісь питання, які пов'язані з ісламом і іншим там харчуванням, рештою, але мені було дивно, що в Сімферополі там офіціантка, ну, робила вигляд, що вона не розуміє, що не так. І це мене трошечки зачепило, я подумала, ну як же, це ж 2011 рік, ну ми ж маємо знати, що це інакше. І на щастя, з якимось часом ми почали дізнаватися про цю інакшість, але мені тоді було, якби, з одного боку, дуже приємно бачити, що з'являється там Бахчисараї, культура кримсько-татарська, вона відновлюється, що Крим перестає бути таким совковим і з'являються якісь цікаві елементи, але от через цей мій журналістський досвід мені здалося, що дійсно, здається, люди, ну, мають велику кількість упереджень, пов'язаних з релігією, пов'язаних з іншою культурою. І навіть я тоді, напевно, не уявляла, що, ну, тобто, все одно не розуміла цю різницю між тим, що таке меншість, що таке народ, там, меншина, і що таке корінний народ.
Угу. Добре, тепер до фільму. Скажіть, будь ласка, чи охочі люди розповідали вам свої історії? Чи, може, були такі, які відмовилися через, ну, з якихось причин?
Ой, ви знаєте, в нас в проект, от саме це «Самоповернення Крим», окрім фільму, це ще три подкасти, озвучення Ахтемом Сейтаблаєвим і Джамалою, а окрім того, там на сайті, якщо шукати там на сторінці 90.in.ua саме «Самоповернення в Крим», є ще усна історія. Тобто там понад 30 історій різних людей, окрім фільму, які розказували про свій досвід. Так от, що так само для мене шокуюче, що всі, з ким ми говорили, мали якусь історію. Мали якусь історію упередження. Публічні люди. Люди, які зараз є в публічній площині, ну, їх можуть знати. Там Алім Алієв, там відомий кримсько-татарський там активіст, працює в Українському інституті, чи там Севгіль Мусаєва, яка є головною редакторкою «Української правди». Вони теж розказували про свої речі, там, як вони молодше покоління, наприклад, так, як в школі, там, ну, як там їх могли обзивати в школі, так, як складно давалося їхнім батькам цей переїзд скажімо, затишного великого будинку в Середній Азії, в якусь кімнатку, де жило 9 людей. Ми спілкувалися з людьми різних поколінь, і що дійсно вразило, мені здається, що ця історія, і коли ми потім спілкувалися, вона якраз не розказана, і кожному є що розказати. І, звісно, в цих обставинах окупації, звісно, якби, мені здається, що є певна скромність кримсько-татарського народу, скажімо так, зайвий раз не скаржитися, щоб, ну, тому що там можуть сказати, а ось вони там критикують чи Україну, чи державу Україну. Але в цьому випадку якраз важливо запитати. Тобто запитати, щоб ми запитали. Тому що це все-таки історія про співіснування. Це цей посил дізнаватися має йти саме від решти людей. І крім того, я вам скажу, що багато кримчан, з якими я спілкувалася, і хороших дуже журналістів, але не кримсько-татарських, казали, що коли вони були маленькі, вони теж нічого не знали. Тобто їм теж розказувало ці самозахвати, це якась там, ну, ось там якийсь там хаос, якісь незрозумілі люди. Тобто якось так вийшло, що навіть люди, які є свідомі, все ж таки, і, скажімо, там покоління там 30, вони до кінця також залишалися в якихось своєму, ну, до кінця не знали цю історію їхніх співжителів Криму.
Ну, напевно, ну, тут не варто все ж таки говорити, що в тому була винна Україна як держава, оскільки це був 91 рік. І я, ну, пригадую, це просто напросто були ті самі радянські чиновники, які просто, ну, вдягли, ну, умовно, да, так просто поміняли прапори там, да, і колір паспорта, і все, да, а вони залишилися тими самими, і люди залишилися тими самими.
Саме про це ми говоримо, що в Криму, по суті, влада не сильно змінилася в той час. Тобто це радянські люди, які були упереджені, і вони залишилися, і силові структури залишилися упередженими. Ми чітко показуємо там ті умови, які були саме за Радянського Союзу, да, і те, що було вже після 91-го року. Ми бачили певні там покращення, але також говоримо про те, що там Красний Рай і ще якісь речі, так, вони відбувалися вже в умовах незалежності. І, власне, виходимо про те, коли все почало нормалізовуватися. Тому там ця розмова, ну, все ж вона стосується, скажімо так, для нас це і пізньої епохи Радянського Союзу, але й перших, це історія про теж дорослі рішення українського суспільства і української молодої держави, яка тоді, ну, скажімо, там щось просто успадкувала, щось ще була не готова до, скажімо, якихось змін чи розмови. Але якби я теж не знімала певної відповідальності, бо багато цих людей потім залишалися при владі в 2000-ні і пізніше. Ну, тобто, ну, я думаю, що ви якраз дуже добре про це знаєте, а якісь речі обнулилися і поновилися в 2014-му.
Ну, так. А нагадаю, Наталя Гуменюк, співавторка фільму «Самоповернення в Крим» сьогодні на радіо Крим, в ефірі радіо «Крим Реалі». І, власне, таке запитання. От коли ви робили не тільки цей фільм, писали книгу і робили ці подкасти, записували ці історії. На вашу думку, чи є це прикладом для наслідування для українців, оці всі історії? Оскільки, ну, оскільки виселяли не тільки кримських татар, так історично, да? Тобто під час Радянського Союзу депортували не тільки кримських татар і не тільки з Криму. Да? Йдеться про те, що постраждало багато народів. Але кримські татари змогли повернутися, майже зберегтися, як цілий народ, і повернутися до своєї батьківщини. І чи є ця історія такою показовою для українців?
Ця історія є показова. Я додам, що інші народи, інгушів, чеченців, їх також висилали під час Другої світової, але вони змогли повернутися в 50-х, тому що їм дозволили повертатися, принаймні не було заборони. З кримськими татарами історія була іншою. Фактично їм чинили спротив і виселяли тих, хто повертався самотужки в 70-ті, і навіть в кінці Радянського Союзу все одно не було рішення. І були ці відомі слова теж там поїздки в Середню Азію, коли там пропонували якісь програми репатріації, що через 20 років ви поступово повернетеся. І Мустафа Джемілєв сказав вже тоді чиновникам в кінці 80-х, що, знаєте, виселяли за один день, а повертати 20 років будете? Ну, ні, так не може бути. Але я дійсно, ми робимо проект, зокрема, цей проект «Наші 30», він про дійсно складний, про період дорослішання України. Да? Ми говоримо про те, що Україні 30 років і час говорити про складні речі. Ми вже можемо якби серйозно про це розказати. Декого просто важливо спитати, поки він ще, скажімо так, ще може, ще живий. Це для нас також дуже важливо, бо деякі вже з цих активістів, з якими ми говорили, вони, звісно, люди вже літнього віку. Але для нас це, звісно, ідея якогось натхнення, що я дуже сподіваюся, що, не знаю, якісь документалісти побачать ці історії, може захочуть розказати детальніше історії про окремих людей. Можливо, там можуть бути окремі культурні, якісь ті чи інші аспекти цього співжиття, так, що молоді люди між собою можуть заговорити, бо для них це буде інша історія, нова історія їхньої країни і іншого народу. Тому для нас ми дуже хочемо, щоб українці побачили, саме тому і запрошуємо на показ саме там в Маріїнському парку, в День корінних народів, Міжнародний день корінних народів, робимо таку публічну подію, також дискусію, щоб ширший загал, щоб цей проект не залишився саме для тих, хто і так знає, скажімо так, так, кримчан. Але мені здається, це важливо дізнатися про себе, так? І я закликаю всіх якось цікавитися, дізнаватися, розпитувати.
Так, насправді цікаво, да, нагадаємо, що буде демонстрація цього фільму, і не тільки демонстрація 9 серпня на літній сцені міського саду у Києві, і буде ще дискусія, я так розумію, після показу фільму. Кого запрошуєте до цієї дискусії, про що будете говорити?
Отож, ми запрошуємо, з одного боку, у нас така поєднана дискусія. В нас учасниками будуть Тарифат Чубаров, очільник Меджлісу, Ахтем Сейтаблаєв, який є директором і режисером, і директором Кримського дому, і він також є героєм фільму. В нас є Леране Гітаблаєва, яка є також героїною фільму, журналістка, яка переїхала з Криму до Києва. І також Таміла Ташева, це є представниця Офісу Президента у справах Криму, заступниця очільника. І ми хочемо якби поєднати цю розмову, по-перше, відповісти на питання людей, які будуть про те, що таке закон про корінні народи, чому він важливий, що він, в принципі, означає для країни українців, чому його не ухвалювали 30 років і що це змінює. І, звісно, також додати цьому людяності. Бо, напевно, коли ми поставимо, я буду долучена також до дискусії, коли, напевно, будуть поставлені запитання про також особисту долю кожної цієї людини, буде зрозуміло, що йдеться не про якийсь міфічний закон, не якісь там слова, що ця історія, яка реально впливала, відсутність там якісної нормальної політики щодо корінного народу, вона, в принципі, свого часу впливала напряму на кожного з цих людей. Кожен з цих людей, можливо, в чомусь той не міг приїхати, в того на родину це вплинуло, навіть якщо це люди публічні. Тому для нас важливо якби фільмом і розмовою показати, що закони, вони не про якісь далекі справи, а вони можуть впливати на життя людей, але й роз'яснити для тих, в кого, можливо, є якісь застереження, бо ми знаємо, що таке також буває.
Я нагадаю, що з нами сьогодні Наталя Гуменюк, співавторка фільму «Самоповернення в Крим», і зараз я хочу долучити ще телефоном іншу співавторку цього фільму, це Анна Цегима. Пані Анно, вітаю вас.
Доброго дня.
Пані Анно, хотілося б дізнатися про ваші враження під час роботи над цим фільмом, над цим проєктом. Може, була якась дуже така цікава історія, в сенсі, історія, яка найбільше вас вразила?
Дякую за запитання. Насправді, от саме цей фільм з усієї нашої лінійки про 90-ті, він для мене став, я вам чесно скажу, відверто шоком. Реально шоком, тому що 50% монтажу фільму я ридала. Серйозно, зі мною такого ніколи в житті не було, тому що я не могла домонтувати фільм, бо я весь час зривалася. Ця історія для мене була, по-перше, під час запису інтерв'ю, як вже сказала Наталка, мені було настільки соромно. Я була маленька в той час, я не можу там згадати, як це все відбувалось, але мені все одно було соромно, що тільки через 30 років я починаю дізнаватися цю історію.
Угу.
Я не розуміла, як так це сталося, що я тільки зараз дізнаюсь цю історію. Я прекрасно знаю історію там депортації кримсько-татарського народу, цю трагедію, але повернення і насправді і жахливі історії цього повернення для мене дійсно от це все було нове, абсолютно нове.
Зрозуміло, це, так би мовити, з ну, емоційно цей фільм, як ви думаєте, буде впливати? Тобто це така історія документальна, емоційна, і для кого ця історія? Для хто ваш глядач? От кого ви, коли ви робили цей фільм, кого ви уявляли, хто це має побачити?
Наш глядач – це українці. Це абсолютно всі українці. Більше того, це українці з материкової частини, такі як я, які, ну, дійсно, як вже казала Наталя, вона права там кінець 80-х, початок 90-х, середина 90-х. Це були дуже тяжкі часи для молодої незалежної держави, яка мала купу своїх проблем. Це історії там чернокарок жінок, які їздили, купу своїх. І ми просто не знали, що відбувається в Криму. Ми цього не знали, не розуміли. Може, хтось знав, але не хотів знати. І ця історія, в першу чергу, для нас, молодих людей, середнього віку, старших людей, просто розуміти і знати нашу історію, що таке було з нами. І знати ці помилки, і вміти їх аналізувати, рефлексувати на цю тему.
Зрозуміло.
І вміти просити пробачення. Це, знаєте, це теж дуже важливо. Хай це буде з часом. Але попросити пробачення, дійсно, це можливо і дуже, дуже допоможе і кримсько-татарському народу, про який ми почали дізнаватись, як дійсно сказали деякі герої нашого фільму, на жаль, після 2014 року. Це теж правда. Тому що до 2014 року, ну, є такі кримські татари і є, хто вони, ну там, чи вояки, знаєте, ну такі знання були дійсно дуже поверхові. А зараз ми починаємо дізнаватись про цих людей, дізнаватись про їх культуру, дізнаватись про їх історію. І це дійсно дуже важливо саме для нас, для українців.
Дякую, Анна Цегима, співавторка фільму «Самоповернення в Крим». І ми продовжимо програму «Кримські питання». Далі говоримо з Наталією Гуменюк, також співавторкою фільму «Самоповернення в Крим». Наталя, і до вас запитання. Чиї історії ми побачимо? Чи це будуть історії тільки ну, вже знаменитих людей? Чи будуть такі абсолютно нові історії? Тобто тих людей, яких ніколи ще не бачили і не чули?
Ми поєднали. Напевно, в нас є одна відома людина, це Ахтем Сейтаблаєв, так? Режисер, який, власне, також розказував, як інколи там кулаками доводилося відвоювати, чи як складно було знайти якесь право просто називати, бути в Криму. Але в нас є двоє активістів кримсько-татарського руху, ініціативників. Це Ульвіє Аблаєва, яка зараз продовжує жити в Алушті, і яка була там також однією з організаторок перших протестів в 89-му році. Це також Ільвер Аметов, який є засновником, скажімо так, селища Асред біля Судака, і який один з таких перших організовував те, що ми називаємо самоповернень в кінці 80-х за право якби відбудовувати його там історія теж дуже цікава, бо вони просили, не знаю, принаймні відбудувати спалені нацистами під час Другої світової війни села, і їм цього не давали. В нас є історії, те, що ми називаємо звичайних людей. Там, наприклад, Ельміра Катакі, це кримсько-татарська свого часу жінка, яка там працювала юристкою, так, і теж розказала ту історію, як її фактично з найкращими освітами вона не могла бути суддею в Криму, просто тому, що вона кримська татарка, так, а зараз вона мусила переїхати і займатися займатися, ну, вона зараз займається кримськотатарською вишивкою, знайшла своє, скажімо так, нове щастя. Це Ірфан Кудусов, який є співзасновником і власником кафе «Чебурек» в Києві, також Іскандер Буджуров, який є співвласником мережі кримськотатарських ресторанів «Софра», але в нього теж надзвичайно цікава історія. Сіїд Яхя Казаков, його там чудова історія, як він молодим приїжджав, як його там селили в якомусь хліву в 89-му році, а він сам вчився на диригентському відділку, але мав пасти ягнят буквально в селі для того, щоб якось виживати, бо роботи кваліфікованої, ну, якби, по-перше, на неї не брали. Тому це різні історії. Ми дійсно хотіли людей не обов'язково знаменитих. Я хіба додам... Це мені дуже важливо сказати. Мені інколи трошки незручно, якби, бути в таких ефірах нам самим з Анією, бо в нас є кримсько-татарський, по-перше, автор, співавтори, так, і люди, які з нами працювали і також знімали в окупованому Криму. Ми вирішили з питань безпеки, і вони вирішили, що їхні прізвища не будуть зазначені. Але для нас теж було дуже важливо з ними разом працювати, і ми надзвичайно вдячні, тому що частинка історії дійсно знімалася вже в цей час в Криму.
Ще дозвольте запитання, воно не про ваш фільм, але про 7 років, вже понад 7 років триває російська, новітня російська анексія, окупація території Криму. І на вашу думку, за цей період, чи відносини, да, може так сказати, стосунки між жителями Криму і материкової України, якими вони стають, на вашу думку? Оскільки ви їздите, ви говорите з людьми, чи вони стають ближчими, дальшими, чи взагалі, може, молоде покоління вже і не думає, не оперує категоріями країни там і такого іншого?
Ну, дивіться, мені все ж таки здається, що таке якесь пізнання завдяки... Всупереч, на жаль, як говорив там Ахтем Сейтаблаєв, в лапках, завдяки окупації українці більше почали пізнавати кримських татар, так, і, можливо, знялася оця яка боязнь, яка формувалася через те, що це там інша релігія, це іслам. Нам багато пояснювали, як в 90-ті лякали людей тим, що ось тут кримські татари влаштують там Чечню. Тобто цей меседж, він, ну, багато разів про те, що там це якийсь радикальний іслам. Ці меседжі дійсно були. Ми зараз бачимо, що люди дійсно дізнаються більше про цю культуру в Україні. Тому я бачу перспективу з одного боку. З іншого, час від часу ось наші люди кажуть, що там ми були там десь, ну, наші герої, вони там, наприклад, їздили в кримськотатарському костюмі з прапорами відзначати Конотопську битву, де кримські татари брали участь, і їх все одно люди запитували, а чи є цей одяг, а що це за прапор, а чий це прапор? Це казахський прапор. Тому, знаєте, ми не можемо міряти своїм колом. Окрім того, я все ж таки дуже переживаю за цю стигматизацію, зокрема в Криму російськими силовими структурами, саме кримсько-татарського населення. Ми ж знаємо, що там близько сотні затриманих є. Це кримські татари, яким шиють ці справи, звинувачення, пов'язані з релігійними переконаннями. Тому є чітке упередження і те, що деякі люди можуть, ну, тобто там люди, які залишаються в Криму, можуть в цьому вірити вже по-новому, вже не в ті байки, які розповідали в кінці там 80-х чи на початку 90-х, а вже в нові байки ця причина є. Буквально вчора я спілкувалася з ще однією українською музиканткою, яка працює в Німеччині, яка хоче робити проект також про кримських татар. І вона розказала сумну історію про те, що там її учасники цього гурту, яку живуть в Німеччині, коли вона почала з ними говорити, почали казати, та ну, ми ж знаємо, там все не так просто з цими кримськими татарами, це ж все не так, і це також там українці, які зараз десь живуть. Тому, розумієте, ми щось дійсно змінилося в позитив, це і завдяки Джамалі, і завдяки всім. Але я не вірю, що це стається у всій країні. Ми почули цікаві відгуки від наших деяких глядачів, зокрема від, ну, там так само батьків наших членів команди, які почали розказувати, як як їм розказували, якими були кримські татари в 90-ті, і, чесно кажучи, їм ніхто, це прості люди, їм якби ніхто не розказував, чому таких упереджень не має бути.
Угу. Ну, насправді, да, це залежало, да, просто я пам'ятаю свій клас, і коли в нас з'явилася там перша дівчинка, кримська татарка, да, то наша класна керівничка, вона дуже швидко все це припинила, да, і всім все пояснила. Але, ну, це, напевно, може це був виняток просто тоді такий. Бо вона була викладачкою української літератури, познайомила нас багатьма творами, які не були тоді ще на слуху і не було їх в підручниках. А цілком, ну, не знаю, да, в кожного, очевидно, в кожного своя історія, і я дуже вдячний вам, хоча я також не є кримським татарином, але я дуже вдячний вам за те, що ви збираєте ці людські історії. Це насправді дуже важливо почути ці голоси, оскільки історія, вона віддаляється від нас. І ми розуміємо іноді, да, що коли ми дивимося на якусь подію, ми думаємо, що ми ще встигнемо, наприклад, сфотографувати оцей будинок, а приходимо, а завтра, на завтра його вже нема. Да? Оскільки між нашим бажанням і якоюсь дією минає там 5, а може 10 років. Дякую вам. Наталя Гуменюк була з нами, співавторка фільму «Самоповернення в Крим». І я нагадаю, що у Міжнародний день корінних народів світу лабораторія журналістики суспільного інтересу, команда «Кримсос» і «Меджліз кримсько-татарського народу» запрошують містян на показ документального фільму «Самоповернення в Крим» і на дискусію про новий статус корінних народів в Україні. Ця подія відбудеться 9 серпня на літній сцені міського саду Києва. І про що, власне, цей фільм? Це така стисла анотація. На зламі 80-х і 90-х кримські татари масово поверталися в тоді ще радянський Крим, і де стикалися з протидією з боку місцевої влади і населення, нацькованого пропагандою. Доводилося постійно проводити уроки історії, пояснювати місцевим, що вони також мають право вважати Крим своєю єдиною батьківщиною. У цьому фільмі «Самоповернення в Крим» зібрані історії самоповернення різних кримсько-татарських родин, які починали нове життя в однаково важких умовах, без права на житло і землю, гідну роботу за освіту і шаленим опором ще радянської бюрократії. Багатьом з них довелося вдруге втратити рідний дім після окупації півострова Росії у 2014 році. Авторки цього фільму – це Наталя Гуменюк і Анна Цегима. Вони були сьогодні з нами на зв'язку. І серед поміж героїв фільму – це ветерани кримсько-татарського руху Ольвія Аблаєва, Ельвіра Мєтов, режисер Ахтем Сейт Аблаєв, а також переселенці Ірфан Кудусов, Іскендер Буджуров, Ельміра Катакі, Сейтегія Казаков і Ліране Хайбулаєва. І от зараз з Ліране Хайбулаєвою ми і продовжимо нашу цю програму, але зробимо це буквально за кілька секунд.
Крим реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Слухайте радіо «Крим Реалі» на території майже всього Криму на частоті 648 АМ, а також у соціальних мережах YouTube і Facebook можна дивитися прямі трансляції наших програм з понеділка по п'ятницю. Вранці це 8 година, в день 13, перша година дня і ввечері о 6 годині. І далі будемо говорити з Ліраною Хайбулаєвою, кримсько-татарською активісткою і героїнею цього фільму «Самоповернення в Крим». Ліраня, вітаю вас.
Доброго дня.
Добрий. Радий чути вас. І я насправді радий, що зараз привернута увага і цього проєкту, і з'являється такий фільм про події цієї історії, яка здається, що це відбувалося майже вчора, але водночас це вже історія, якій там понад 30 років. І все ж таки, чи до цього, може ви пригадаєте, чи до цього була така спроба систематично зробити таку історію про самоповернення в Крим?
У нас таке відчуття, що кримських татар, знаєте, оце хайтарма, повернення, да, як перекладається з кримсько-татарської мови, чи хайтуф, це все життя, скільки я це пам'ятаю, скільки кримські татари свідомо пам'ятають. він був вразний, цей процес, і після депортації, ну і ще можна згадати взагалі про першу анексію, да. Ну, дозволю собі таку ліричну згадку. Да. Я, по-перше, дуже рада вас чути, саме ваш голос, пане Олександре. Ніби, знаєте, зараз попала в Криму і чую кримське, одне з кримських радіо чи телебачень, там, де чула я вас. Це тепер же особиста історія, да, коли по пазлах збираєш всі спогади про Крим. От, і вона така моя власна історія, от, там, де є ще голос Олександра Янковського, от, який звучав по всьому Криму. От,
дякую.
Це так, лірика. А, да, дуже приємно, насправді, дуже. А щодо повернення, історія, знаєте, як я завжди казала, історія самоповернення кожної кримсько-татарської родини, от, вона своя, і це як маленька історія, яка як намистинка складає намисто велику історію повернення цього народу. І я не знаю, от досвід повернення після депортації з там Середньої Азії, да, до Криму, це кінець 80-х, початок 90-х років. Чи він може бути актуальним, доцільним зараз? Не знаю. Напевно, що ні, ми маємо інші обставини. Чи можна там взяти цей, систематизувати цей досвід і якісь інструменти використовувати зараз? Ну, він використовується. Ну, сама головна його теза – це те, що ми використовуємо ненасильницькі, да, інструменти по самоповернення. От.
Ну, з іншого боку, сказати... Ларина, я перепрошую, да, є, з іншого боку, є таке в мене запитання. Бо, знаєте, виселяли, наприклад, да, там от кримські татари, напевно, найбільше провели у засланні. Ну, якщо ми говоримо от про там період 44-го року, там по 90-ті, початок 90-х років, да, коли не дозволяли повертатися до Криму. А перед тим, ну були, значить, вислані там з Північного Кавказу, да, і людям там, до народам дозволили повернутися у 50-ті роки. Але кримські татари, вони найбільше, да, це найтриваліший такий процес. І все одно кримські татари збереглися як народ, збереглися як спільнота, да, тобто от в якої є одна, ну, принаймні, да, єднаюча ідея. От, і ви назвали вже це слово, це хайтарма. Це, чи хайтарма стала для кримських татар отакою національною ідеєю? Ну, от, наприклад, да, чи...
так. Вона я трошки повернусь назад. Дивіться, якщо порівнювати, що би було з кримськими татарами, якщо б не було депортації, да? Трошки утопії. От. І порівнювати, чи ми зберегли саму ідентичність на той відсоток, якщо б ми не у нас не було б депортації, да? Тому що зараз, якщо подивитися на розвиток мови і культури, ну, особливо мови, да? Я краще розмовляю українською мовою, ніж свою рідну кримсько-татарську. Це так, ілюстрація, да? Тепер, щодо національної ідеї. Я відчуваю, оце дуже-дуже зараз суб'єктивно, що національна ідея по самоповернення отої хайтарми нашої, да, яка, ну, відчувається, що вона така довічна, вона зараз там локомотивом таким от емоційним локомотивом є біль. Є біль. Не позитивно якийсь настрій, а біль. Ну, біль не може, біль не дає тої сили та того натхнення, щоб повернутися. Має бути якась позитивна складова. Я не знаю, може, я не права, але це, я ж кажу, підкреслюю, що дуже суб'єктивна річ. Ми маємо створити, знаєте, ну, таку позитивну, ну, я не знаю, ідею, да? Повернення в Крим і зробити його українським – це позитивна ідея. Але от усіх цих наших заходах, чи навіть коли ми збираємося там кубкою або там на офіційних заходах, ми більше проговоримо про те, що про біль. Ну, це знову ж таки суб'єктивно. Якщо більше наповнювати позитивом і дивитися, да, що ми бачимо там повернення кримських татар і український Крим, отаким конкретні дії, вони будуть прописані і алгоритми, як ми можемо це по кроках це впровадити. Тобто оцю ідею повернення треба накачувати на щоб вона сотила більше позитивних якихось речей, конкретних позитивних дій. А поки я бачу, що нам погано, що ми втратили, так про це треба теж говорити. Але оця сама ідея самоповернення, вона більше, на мій погляд, напитана біллю. Якось так.
Ну, з іншого боку, це також і приклад, Лірині. Ну, це приклад такої самоорганізації людей, які попри спротив, да, попри шалений опір і державної машини, а подекуди, значить, були і сутички, да, і певні були нерозуміння. Все ж таки люди повернулися на свою батьківщину і змогли в багатьох випадках відбудувати своє життя з нуля. Да, бо, не мені вам розповідати, да, про всі ті умови, в яких жили кримські татари на початку 90-х років. Очевидно, вся страна, не вся країна тоді переживала не найкращі часи, але напевно це були найгірші умови з можливих найгірших. І все одно кримські татари збереглися. І все одно кримські татари і зберігаються зараз як спільнота, як народ. Да? І це, мені здається, саме ця історія, вона є позитивною. Зберегтися, да, зберегти себе, зберегти всю спільноту. І це, знаєте, в багатьох випадках, коли я думаю про те, що в багатьох випадках, коли виселені, наприклад, там українці не поверталися додому, то кримські татари поверталися. Ну, я про радянську історію зараз, да, кажу, тобто там асимілювалися, залишалися і так далі. І насправді оця історія, вона є надихає. Очевидно, що не є і надихаючою історією депортації, але історія самоорганізації, вона є надихаючою.
Це теж є. Може, це такий етапний період, коли ми маємо теж пережити. І це цей колективний біль пережити, трансформувати його в позитив і в реальні дії. І мені що подобається, що в цьому русі, да, самоповернення, в якому там ключовими є там кримські татари, да, кримські татари, переселенці серед кримських татар, що долучаються українці. Вони створюють свої якісь інституції, да, громадські організації, які долучаються до цього руху і спротиву, і повернення. Тому це наша спільна праця, робота, ідея. І я бачу позитивні речі, і це дуже-дуже тішить. Тому що нам всім, тому що в кримських переселенців теж є цей ген, да? Кримський ген, ця кримськість, яка нас з ним об'єднує. Та, може бути, ми там один одного не розуміємо, не завжди там на одній хвилі, але те, що спільна мета є повернутися і кримські українці підтримують, і кримські татари, кримські татари підтримують українців, кримських українців, це я бачу. І це дуже класно. Да, і вдомішок тої руху самоповернення, я думаю, це теж значна робота йде і подія теж.
Лірині, запланована також дискусія у понеділок після показу цього фільму «Самоповернення в Крим». А чи загалом зараз на материковій Україні, чи часто вам доводиться вступати в дискусії такі, да, долучатися до таких дискусій, чи щось пояснювати, чи часто вас запитують про кримських татар, да, про хто такі кримські татари, звідки вони, да, як вони повернулися до Криму, і про події депортації. Ну, взагалі, може загалом є багато питань. От чи часто вас запитують про це?
Так, якщо от я ж получилось так, що я переїхала з Криму в 16-му році, не одразу після окупації, є була така надія, що це цирк, да, ця абсурдна окупація і анексія закінчиться. От, можу порівняти відчуття 16-го року і зараз. В 16-му році було більше запитань, тобто пересічні навіть у мешканцям Києва чи Київської області менше знали про кримських татар. Тепер більше, тому що звичайно, що час прийшов, і оце питання рівня інтеграції кримських татар в українське суспільство, да, через таку біду, через окупацію, вона зараз більше, ніж була там до 14-го року. І більше знає тепер і про Крим, і про кримських татар, і про те, що там відбувалося, і під час окупації, і після, і що зараз відбувається. От, на побутовому рівні, да, коли там я відкриваю етнічне кафе, да, те, що я займаюся своєю діяльністю, то так, по пересічних громадянина приходять і питають, а як, а що там, а як там, от, а як ви бачите майбутнє? І тепер вже ці запитання я вже більше чую не в тому, хто такі кримські татари, а от як ви бачите Крим? От, це, що буде з Кримом? А ви маєте
цікаво.
Надію? Отаке.
І що відповідаєте?
А?
І що ви їм відповідаєте? Якщо на секрет.
Я завжди відповідаю. Ні, звичайно. Це тільки одна відповідь, що ми Крим повернемо разом. От, я не знаю, коли це станеться, я не пророк, але маємо ми кожного дня навіть навколо себе говорити про Крим, робити на своєму... Хтось може, да, тобто правозахисники на своєму полі, не знаю, культурні діячі на своєму, журналісти, як ви, на своєму. Ми маємо говорити і наближувати цей час. Я завжди відповідаю, так, вони по-різному реагують, але я їм, ну, я в це вірю. Я в це вірю сама, я не знаю, коли це станеться, але я відповідаю завжди чітко і ясно. Крим буде українським, ми повернемося.
Дякую.
І там дуже багато роботи.
Дякую вам, Ліранія Хайбулаєва, кримсько-татарська активістка і героїня фільму, про який ми сьогодні говоримо, «Самоповернення в Крим». Продовжимо програму «Кримське питання» за кілька секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на Ютуб та Фейсбук сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Ну і продовжимо говорити сьогодні про фільм «Самоповернення в Крим», який буде представлений у Міжнародний день корінних народів світу, лабораторії журналістики суспільного інтересу, командою «Кримсос» і Меджлісом кримсько-татарського народу. Ці організації запрошують жителів Києва на показ документального цього фільму «Самоповернення в Крим» і дискусію про новий статус корінних народів в Україні. Ця подія відбудеться 9 серпня на літній сцені міського саду у Києві. І тут варто що нагадати, значить, що під час, значить, цієї події перед показом фільму і після показу також можна буде долучитися до кампанії Presence Voice і «Чекаємо вдома». І можна буде підписати листівки політв'язням, про це повідомляють організатори заходу, більшість з яких політв'язнів є кримськими татарами. І це можна буде зробити біля спеціальної стійки компанії Prisoners Voice. Листи для політв'язнів – це чи не єдиний зв'язок із зовнішнім світом. Ці листи нагадують ув'язненням, що про них не забувають і що за їхнє звільнення борються і додають сил пережити ці випробування. Ну, а далі ми будемо говорити з Бікіром Умєровим, ветераном кримсько-татарського національного руху і одним з героїв цього фільму «Самоповернення в Крим». Бікіра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваша история, которая сама по себе, наверное, уже может быть целым фильмом, но если можно, вы тот человек, один из тех людей, которые, наверное, дали толчок к уже к решительным действиям и к самому моменту начала вот этого самовозвращения в Крым. Если можно, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям про события лета 1987 года, когда вот ваша голодовка, она, в принципе-то, и послужила тем самым толчком, после которого и началось возвращение крымских татар на родину.
Летом 1987 года произошли грандиозные события как в истории национального движения крымско-татарского народа, так и в истории всего человечества, можно сказать, Советского Союза, это точно. Но предпосылки к событиям начались с объявленным курсом на перестройку. С приходом Горбачева объявили, что будет перестройка, каждый понимал это по-своему. Конечно, многие чиновники хотели просто поддакивать привычно, чтобы им не сказали, они всегда готовы все делать, но так делать, чтобы ничего не было заметно. А мы решили воспользоваться вот этим, значит, объявленным курсом в том направлении, чтобы были реальные дела, а не только слова. И в это время, конечно, очень был высокий подъем патриотизма среди подавляющего большинства крымско-татарского населения. Сам я в это время жил в Краснодарском крае. Там практически каждый взрослый человек участвовал в этом национальном движении в меру своих сил. Тысячи человек выезжали непосредственно в Москву. Кто-то помогал деньгами, кто-то помогал советами. Там, кто как мог, молитвами помогали. И так получилось, что мы в Москве устроили несколько грандиозных демонстраций. Мы проинформировали всю мировую общественность о существовании проблемы крымско-татарского народа, и это дало свои результаты.
А скажите, вы в мае 1987 года вы объявили голодовку. Вот вы когда объявляли голодовку, во-первых, почему голодовку? Да, для Советского Союза, может быть, это, ну, может быть, это не самая такая, как бы, распространенная форма. То есть я видел, допустим, голодающего, я помню, вот в школе постоянно смотрел новости и видел там американского профессора, который постоянно голодал перед Белым домом в протест против, в знак протеста против распространения ядерного оружия, он таким образом выражал свой протест. А вот вы как пришли к этому методу?
Ну, здесь могу сразу добавить, что я тоже как раз видел вот этого доктора Хайдера, который голодал. И, видимо, где-то в подсознании у меня осело то, что бывает такая форма протеста в виде голодовки. Но моей голодовке предшествовало несколько поездок в Москву уже непосредственно в начале 87-го года, где, ну, обнадеженные вот этими заявлениями о перестройке, мы обращались в наивысшие инстанции, то есть приемницы КПСС, там Верховный Совет СССР, мы обращались с просьбой рассмотреть наш вопрос. И получилось так, что никакого абсолютно результата не последовало, и даже разницы не последовало, скажем, до перестройки или после перестройки. И, видимо, вот это все как-то натолкнуло меня на мысль, что надо переходить к новым формам. Петиционные формы борьбы уже устарели, они не дают результата. И в какой-то степени даже неожиданно для себя в ночь с 17 на 18 мая вот под воздействием вот этих эмоций, видимо, которые были связаны с трагическим днем для нашего народа, я объявил голодовку в знак протеста против национальной дискриминации крымских татар. Я продержал голодовку 30 суток и сразу же по окончании голодовки через несколько дней выехал в Москву, чтобы продолжить борьбу уже непосредственно в Москве.
А, кстати, вот когда вы держали голодовку, был ли интерес со стороны западных корреспондентов тогда к вам? То есть вот каким-то образом
нет,
это...
Это было только начало перестройки и западных корреспондентов в Красноярском крае. Точно не было. И с этим в основном было связано решение о прекращении моей голодовки и переводу центра борьбы в столицу, в Москву. Именно для того, чтобы каким-то образом выйти на западных корреспондентов, на советских общественных деятелей. Мы общались с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, с другими диссидентами. И вот максимально старались оповестить мировую общественность. Но до того, как мы приехали в Москву, такой широкой огласки ни по радио «Свобода», нигде не было такой. Только началось после того, как мы приехали в Москву и имели возможность передать информацию иностранным средством массовой информации.
Тогда об этом узнали уже и в мире, да, не только среди...
Да, но потом, конечно, несколько месяцев получилось так, что весь мир говорил только о проблеме крымских татар, несколько месяцев. Ну, ведущие мировые средства информации говорили о крымских татарах.
Но...
Шаг за шагом мы продолжали накалять обстановку, и каждый раз что-то находилось новое, что-то о нас сказали.
Вот интересует меня такой вопрос. Я его адресую, напомню, нашим слушателям и зрителям. С нами сейчас на телефонной связи Бекир Умеров, ветеран крымско-татарского национального движения. Тем не менее, вот если бы не было вот такого самовозвращения, дождались... крымских татар в Крым, дождались ли бы крымские татары того, что там коммунистическая власть или там Горбачев непосредственно уже на каком-то на законодательном уровне или с помощью каких-то указов и решений правительства советского организовал бы, например, переселение крымских татар обратно из мест депортации в Крым? Как вы думаете? Была ли такая вероятность?
История не любит таких сослагательных моментов. Но я могу сказать из той информации, которую я обладаю, то, что есть госопыт турок, мехитинцев, немцев, поволжья, корейцев и еще несколько этнических групп, которые были репрессированы только по национальному признаку, и никто их права не восстановил. И даже права крымских татар, несмотря на такую очень сильную борьбу... Сотни тысяч человек принимали участие в этой борьбе, и то права наши не восстановлены, не были восстановлены. Мы только могли брать то, что очень тяжелым путем, очень тяжелой борьбой, мы вот то, что смогли взять. Сначала там прописку только для нас было большой победой, потом занятие земельных участков уже, чтобы хоть как-то можно было жить. И вот таким образом мы... добились то, что добились. Мне кажется, что если бы было пущено на самотек, то очень близко было бы к нулю результат. Но... Были бы в Узбекистане школы на крымско-татарском языке открыты, может быть, там где-то, может, пару ансамблей прибавилось бы, еще что-то в этом направлении. Комиссия Громыко, которая была создана в 87 году, работала в этом направлении. И параллельно даже в момент так называемого государственного решения крымско-татарского вопроса этой комиссии под руководством Громыко, и параллельно даже принимались ограничивающие законодательные акты. До этого не было, а потом начали ограничивать в Крыму прописку. Ну, они в этот раз уже говорили, что для всех, вроде у нас все нации равны, а прописка ограничивается для всех. Но когда в Крым ринулись только в основном в массовом порядке крымские татары, а остальные... Ну, постепенно как бы этим занимались, кто уезжал, кто приезжал. А мы приехали компактно, одновременно и много. И вот в это время началось ограничение прописки. Ну, к этому прибавились, конечно, еще такие моменты, как, скажем, инфляция там, когда приехавшие люди вдруг оказались, ну, без ничего, продав в Узбекистане свое имущество, они приехали сюда, и оказалось, что за это вырученные деньги уже почти что ничего купить невозможно было. Потом, когда развалился Советский Союз, прибавились бюрократические препятствия, которые были связаны с перевозом вещей, там, допустим, уже гражданство, вопрос прописки, все это усложнялось.
Господин Умеров, если помните, может быть, вот сейчас восстановите так в памяти, когда вам стало понятно, что Советскому Союзу и уже не остановить переселение крымских татар на родину? Вот был ли такой вот день, когда вы это уже поняли, что уже все? Вот теперь даже несмотря на то, что там в Крыму, может быть, там не так много крымских татар, но теперь они уже ничего не сделают и никак не смогут вам помешать?
Видите, мы переселялись все-таки на протяжении нескольких лет, массово переселялись. Вот. И такой резкой границы трудно сейчас очертить. Конечно, я еще даже находясь в Москве, когда мы поняли, что наш вопрос решать не собираются, а наоборот, будут пытаться его всячески обратно загнать, в общем, в долгий ящик, тогда уже, ну, вокруг нас были тысячи человек, так решительно настроены. Я тогда уже знал, что мы будем возвращаться самостоятельно, несмотря на противодействие властей, несмотря на, в общем, это, отсутствие государственной программы по возвращению. И тогда я уже как бы начали во мне зарождаться в зачатки того, что мы все-таки должны вернуться. Я чувствовал, что это был исторический момент, которым надо воспользоваться. И вот как бы постарался. Получилось так, что более 200 тысяч крымчан за несколько лет переехало в Крым.
Спасибо вам. Спасибо, что нашли время рассказать о своей истории. Бекир Умеров, ветеран крымско-татарского национального движения, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия» программы «Крымский вопрос». «Крымские питания». Нагадаю, що вас чекає найближчим часом. 9 серпня у Києві можна буде подивитися нову документальну стрічку, яка називається «Самоповернення в Крим». І також буде дискусія про новий статус корінних народів України. І в цьому фільмі можна, під час дискусії, можна буде зустрітися з авторками цього фільму. Наталя Гуменюк, Анна Цигима, вони були сьогодні в нашій програмі. А серед героїв фільму це ветерани кримсько-татарського руху Ульвія Аблаєва, Ельвіра Метов, режисер Ахтем Сейтаблаєв, а також переселенці з Криму Ерфан Кудусов, Іскандер Буджуров, Ельміра Катакі, Сєт'яг'я Казаков і Лерані Хайбулаєва. Приходьте, долучайтеся до дискусії, цікаво буде почути ваші думки. Олександр Янковський, Крим Реалія, на все добре.